Guys, may tanong ako. Anong favorite thing nyo about the Valentine season? Wala.
Parang wala.
Nag-iisip ako ng legit. Capitalism? So, heart decorations.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Hi guys!
Hello!
Happy February!
Hello.
Happy Valentine's!
Oh yes. My
Love
God!
Month.
It's the second month of the year. Parang ang bilis. Pero before kami mag-proceed, let's just introduce ourselves.
Hi, I'm Love Marie. Aina.
I'm your lover. Wow, lover! Sorry.
And I'm Karen, your long-distance lover.
And I'm your resident work-from-home wife, Janelle. Welcome to the new episode.
Love, love, love. Choo-choo.
So, dahil February na, we'll talk about love and all things that's related to love in this season. So, yun nga. Ang question ko sa inyo, guys, ay, ano ba yung mga, di ba parang, pag February kasi, it's all about love everywhere. Kahit na nag-quarantine, pag nag-online ako, puro love, love, love pa din. Char! Yeah. So, ano ba yung mga Promos. Favorite things nyo about it? Meron ba? Meron ba kayong favorite stuff?
Siguro, ano, yung fact na nag-express yung mga tao ng love nila.
Mas encouraged, no?
Tsaka gusto ko yung maraming hearts. Kasi gusto ko ng hearts.
Oo.
Ako din.
The color red and pink.
Uh-oh. Yung heart decors.
Ang bababaw. Char.
Dari ka usap.
Hindi, tsaka yung ano. Yung sale sa mga convenience store. Yung mga nakatape na. Toblerone, sneaker.
Saka yung Hershey's na may buy one take.
Lalo na pag after, no? After 14, naka-sale na yung mga yan.
Walang bumili.
Oh. Yung akala nila ibibigay mo, pero sa'yo lang.
May free pass ka mag-shopping ng chocolate.
Mm-mm.
Without people judging.
No. Pero maganda yung point ni Aina na parang you get the chance to show your love and appreciation. Diba? Kasi parang pag on a normal day, tapos nagpaka-cheesy ka, minsan yung mga tao, ba yan? Tamis-tamis naman. Pero pag Valentine's Day, parang kebs lang.
Oo.
Pero may pass, no?
Pahaba ng essay.
May special pass. Pwede maging cheesy.
Pabibuhan ng ano, message sa ano, social media, ganyan.
Tsaka picture, ganyan.
Essay writing contest.
Yeah.
Wala na kayo mga favorite na char.
Ito niyo ba yun?
Ay, naalala ko nung ano, nung bata ako. Parang ano, yung mga variety show sa TV. Di ba meron nung ano, yung may searchy?
Ooh.
Saka may search.
Ang tawag sa mga ganun?
Blind yung date. Yung mga blind date. Ano ba tawag doon?
Eh, hindi siya blind date pala. Parang hinahanapan ka.
Parang matching.
Oo.
Matchmaking.
Hinahanapan ka na ano.
Matchmaking. Ano matching? Pangit, Char.
Matching. Love monkey ka.
Pinangarap mo bang maging part nun, Karen? Maging searchy, Char?
Hindi naman. Pero ang cute. Pero depende rin pala. Kasi minsan nakainis yung searchy.
What?
Depende kung ano maganda yung character.
Ano yun?
Judgmental.
Pero nakakatawa kasi yung ano, di ba, yung hahawakan mo yung ilong or yung anong favorite part daw.
Hindi ka nakapag-oil blot tapos hinawakan yung ilong.
Ayun nga.
Nakakainis lang kasi parang ginagawa kasi siya for entertainment. Kaya hindi siya yung
na-commercialize.
Oh.
Pero parang ano, pero cute siya, parang minsan nga, so, tama si Karen, depende sa character. Kasi parang may second-hand kilig ka. Pag, cute nila, di ba?
It's either second-hand kilig or second-hand cringe.
Oo, Entertaining. Kinakaya entertainment.
Pero speaking of kilig, ayan, dahil nga about love, ano ba yung mga nakakakilig na bagay? It's either nangyari sa inyo or nagbibring ng kilig. Char during this season. Abnormal ako, so hindi ako masyadong ganikilig as a person.
Merch. Karon.
Paano merch? Merch ng BTS? Meron ba silang Valentine's merchandise?
Pero kahit photos lang, mag-release lang sila ng photos. Kikiligin na ako. Lalo na pag may touching message. Parang, naalala mo.
Ikaw talaga na.
Yung ano, yung SB19 last time, meron silang video material na nilabas ng Valentine. Tapos para talaga siyang, yung screen ng iPhone kapag may tumatawag sa'yo. Tapos, tapos matutuloy-tuloy mo lang panonoodin yung video, pero doon sa video, in-answer mo yung call, tapos sila yung kausap mo. Tapos, parang, basta parang jowa effect na, oh, kumain ka na ba? Sorry, kakagising ka
na ba?
Ganyan niya! Kaya parang na talaga, oh my God!
Oh, cute naman!
Ultimate fangirl.
Kaya perfect yun nga sa mga fangirls. Parang, ang galing, naisip nila yun.
Fan service, no?
Yeah, fan service, 100%. Char.
Tapos, since utu-utu ako, madali lang ako utuin. Sa mga words ako kinikilig. So, parang pag, lalo na pag, French. French yung, yung salita. Oo, dapat specific. Hindi ko alam, parang kahit ano sabihin. Para yun, mga lines na nakakakilig. Mga words. Like, tulad ng, yak ayoko.
Bihin mo na, sinimulan mo yan.
Sample, Daria. In French, tapos yung translate na lang nila, Google nila.
Parang ano, sabi niya, ano yun? Ta enseleit, mon journée, ma journée, yata. Yung meaning na lang niya. Parang you have, literal na meaning niya kasi, parang you sunshine on my day. Parang you brought sunshine to my day. Ganun. Tapos ako, cute. Pero ano yun, hindi yun relevant talaga. Na may mga lines na nakakakilig na parang pag sinabi sa'yo, ayun, kikiligin ka. Or parang mga lyrics ng mga kanta, love song.
Dami yung naglalabasan nun.
Depende rin kasi sa story, no?
Like ano, meron ka bang specific one in mind? Char. Pahirap-hirap si Daria.
Kanta?
Kahit ano, lyrics or line.
Ah, yung favorite ko, yung ano.
Ano? Kantahin
ano
mo.
Ang dami.
Kahit ano na? The few things. Search na lang. The few things.
Ganda
you're one of the few things that I'm sure of. Babaw lang ako parang,
Pero mayroon nga mga ganun sa songs. Kasi depende rin sa story.
O sa atake.
Sweet. Ang nakakilig sa akin, if the world was ending, you'd come over, right?
Bagay sa una nating episode.
Oo, bagay sa 22Z.
Buti sana, accessible pa yung road.
Ayun nga, yung mahirap.
Kasi kung hindi, sa sacrifice mo pa yung buhay na ito. Napaka-selfish.
Hindi ko nga masabi kay Max eh. Kasi di ba ang layo?
Oo.
Patay ka kay Max.
Sumahan mo, dapat...
Mag-zoom na lang kami o kaya messenger.
Ganun. On the way daw, magko-come over, no? Kain pa ng zoom.
Kaya
na lang. If the world was ending, you'd call me, right?
wala nang lines.
Walang signal.
no!
Oo, tapos mag-expect lang masyado si girl. Ang taas-taas na expectations.
First code.
Ibagay naman, girl.
Iba na maghanap na ako ibang kanta.
Iba naman.
Iba naman.
Hindi, joke lang. Pero syempre yung idea behind it.
Ang cute, diba?
Para mag-end yung world, tapos magkasama kayo.
Ako yung may isip mo agad.
Paano pag may bagyo? Tapos may baha.
Hindi malo ko ano yung kakainin niya sa mga susunod.
Ako ang iisipin ko, hindi yung partner ko yung pagkain namin, saka yung tubig, supplies.
Hindi, pag mag-e-end na mismo, di ba?
Parang, ayan na, kakainin ka na.
Yan na. Dalawang oras na lang.
Paano mo malalaman?
Traffic.
Traffic sa EDSA. Or sa EDSA.
Nag-close yung mga terminals.
Itatakbo siya. Kasi selfish ako. Tumakbo ka po.
Ayoko, tapos umuulan, no? Tapos sabi, Karen!
Ang ganda, pang pelikula, pang ano.
Oh, okay na siya mga sumisigaw. Ay, naubos yung energy. Imbis na takbo na lang.
Takbo ka na lang, no?
Kaya nga, di ba? Eh, di ko binilisan mo pa. Baka umabot.
Takbo ka lang mabilis pag malapit na tsaka ka sumigaw. Yung hindi habang tumatakbo ka, sumisigaw
pero ka. Pero di ba, yun yung nakakakilig sa ano, parang, well, hindi sa akin personally, pero parang sa ibang tao. Yung hahabulin ng ano, habang
umuulan.
Airport?
Oo, sa
airport.
Bus,
tapos, ano, ako yung pinastop pa.
Maiirita ako.
Bakit?
At tumatakbo sa labas. Tapos pag nagkasakit, ano, cargo ko?
Konsensya mo, no? Nagpapag-guilty diba? Pa.
Oo. Oh. Parang may mga
So, five peeps na ba to?
Oo. Oo, kayo pa. Pareho. Punta na dun eh. Pero nga, salanan mo pa, no?
Pero iba-iba naman na nga ng taste. Iba kasi, kahit act of service ako, hindi ko gusto yung hinahabol ako. Kasi hindi naman yung service.
Kaya nga hindi mo gusto kasi ikaw yung mako-force na mag-service. Hmm.
Hinahabol ka daw. So, kasi sasabihin niya na, ay, na nakalimutan mo yung passport mo. O kikiligin ka ba?
Eh, saan na pinagsalang niya ako? Babalikan ko naman.
Abagay.
Eh, ay na. Paano yung mga ano, yung mga scenes sa movie na inantay ka sa labas ng bahay, tapos umuulan, tapos iikot siya, tapos basang-basa siya, ganun. Nakakilig.
Depende. Sa'yo. Okay lang naman kung ginusto niya. Pero kung kunwari sinabi mo na umalis siya, tapos ano pa rin siya. Parang, oh, stubborn, Taurus.
Aww.
Ikaw pala yon no? Sunshine.
Pero kapag kunwari na-surprise ka, kunwari hindi ka niya mahanap, mm-mm, tapos ginawa na niya lahat, ang choice na lang niya is mag-wait nga sa outside. Oo, yung may mga ganang reasons, yun yung ma-appreciate mo. Pero yung kunwari, pinagtatabuyan mo na, tapos andun pa din, ah, nakakairita yun. Parang makaramdam ka naman kung ayaw sa'yo.
Oh, para requirement nga yun sa kilig, dapat gusto mo yung money person na gumagawa.
Oo.
Okay,
hindi.
Ganun hirap
kong
ligawan si Aina.
Oo. Oh. Char. Hindi. Mag-isip lang kasi.
Bawal bobo.
Uy, grabe kayo.
Uy, grabe.
Ikaw kayo nagsabi. Ikaw ko lang ano, nirephrase ko lang.
Inarsh mo na phrasing.
Kay Karen, pinasa. Grabe si Karen.
Grabe si Karen.
Oh. Nag-sacrifice na ako kasi hindi na ma-ano eh. Hindi man niya elaborate.
Hindi, sabi ko lang, gamitin yung utak. Gabi.
Sige, bawal, hindi ano? Nag-iisip.
Natatawa ko, naalala ko yung sa mga movie din kasi na ano, yung mga ikakasal. Oh. Ano, parang may mga friends ako na kinikilig na parang, ah, nung last minute sa ano, kasal, biglang tinigil. Yung parang, di ba, ititil ang kasal.
Napaka-inconvenient.
Pakainis yun, no?
Oo, parang gago, nakagastos na lahat ngayon kapaan.
Uy, pero kaysa naman matali ka forever, gabi naman.
Eh, bakit hindi pa before?
Mas magastos yung divorce.
It took you that long?
Hindi, kasi minsan talaga.
To realize you don't want to marry?
Hindi, kasi minsan marami ka sacrifices. Paano kung kailangan niya pakasalan talaga para guminhawa yung buhay niya? Tapos na-realize siya na, oh, hindi ko pala kaya.
Parang galing sa experience. Eh, charot. Bakit ganyan ka
magpwento? Eh, mahirap siya, magbabayad siya.
Hindi, wala. Hindi, may, kumbaga may reason lang din talaga. Ibang usapan kasi pag ano, commitment. May mga taong takot sa commitment.
Ay.
Diba?
Diba, ay na, kaya, joke.
Oy, excuse me. I mean, di ba kahit ano, kapag andun ka na, parang bigla kang, ano yung term nila sa Tagalog nun? Na kinabahan.
Gusto cold lang, feet? Yung, ay, Tagalog nga eh.
Para cold feet nga. Ano sa Tagalog?
Lamig na paa.
Basta, ano nga, nga yung malamig na paa? Nilamigan ng paa.
Just, ano, nilamig.
Tagalog nun.
Ba, may Tagalog?
Gusto ko lang sa maganda pakinggan.
Parang Amnesia Girl ba to? Chos.
Pero may, di ba, may mga ganun naman talaga moments in life. Akala mo ang tapang-tapang. Pero hindi pala.
Better to say no. Kahit
naman para umabot doon.
Oo.
Pero sayang yung gastos
mo. Oo. Kasi it's either nga na you sacrifice your own happiness for the rest of your life or you sacrifice their happiness now.
Baka kasi kung hindi mo na-experience yung gastos and everything at try yung pag-step doon sa church, hindi mo ma-realize.
Na ayaw mo talaga. Na hindi mo kaya.
Parang ito kailangan na nga, push.
Eh, paano kung yung may pumigil, tapos yung parang mga, ito yung mga ex na last minute na nag-aani. Parang, wait.
Makikilove
diba? Triangle. Yung mga tumitigil. Oo, makikilove triangle. Tapos magiging sila sa dulo.
Ah, hindi sila na sana from the start.
Kaya nga eh. Yun nga yung parang romantic.
Yeah, part
depende na sa anong mangyayari in between. Anong mangyayari.
Naka-abala na kayo.
Oo nga, nag-imbita-imbita ka
pa. Kasi si Daria kasi yung bisita, tapos naabala siya, ayaw nang lumabas ng bahay. Tapos biglang ganun mangyayari.
Yung sinasabi ko, before, yung parang, ang perspective nun, ako yung umatras. Kunwari ako yung bride, ako yung umatras. Pero yung sa may extra, ibang story yun. Kasi, although, syempre, i-accent mo kasi part yun ng story niya. Parang yun nga, hindi mabubuo yun. Hindi darating dun kung wala lahat. Pero sobrang inconvenient nga niya. Pero,
kailangan ganun matagal siya ng plot, bago ma-realize. Oh.
Oh. Minsan, sino ba kasi nag-invite doon? Kahit niya alam.
Kasi yung pare, di ba, nagtatawag.
Oo.
Kasalanan ng pare.
Dapat sa mayor, sa mayor na lang.
Ay, pero sa simbahan pala, pag ano, may announcement ng kasal. Tapos may advice talaga na parang ano, kung sinong
sino tumutol. Oh,
pumunta dun sa office.
Talaga? Every after ng
misa. Meron kaya talagang tumutol? In real life.
Never ko pa. May tanong sa simbahan.
Tanong natin. Gusto ko ng drama.
Or kung meron kayong alam, paki-comment.
Oo nga.
Nakita ko yung name ng kaklase ko doon eh. Tapos parang may tumututol ba sa pag, parang pagsasama ni ganyan tsaka ni ganyan. Tapos dapat yung name ng girl tapos kung saan siya nakatira.
So nakalagay yung address
si,
mo?
Si Ayn, hindi data naman. Privacy. Parang si Ayn sa lasit na ng Parian at si ganto na ang ganto.
Nay!
Ano ba yun?
Ay na nang
ang Parian. Sure. Saka si Kim Taeyong ng South Korea.
Hoy, ano 'yun?
Ay, ano na 'yun?
Pala niya 'yun.
Oedipus complex.
Hindi. Wala lang.
Medyo napupunta na tayo sa ibang territory.
Okay lang 'yan.
The dark side.
Pero so ano 'yung nakakakilig para sa inyo na movie ganyan or scene na parang feeling niyo pag nilagay kayo dun sa scene na 'yon. Shocks, kikiligin ka. Tapos hindi mo mapipigilan yung sarili.
May naaalala tuloy akong ano, scene na ano, controversial ano? Na for the longest time, ang daming
kinikilig. Ano?
Yung sa Love Actually, yung nagpakasal yung ano, love of his life sa kanyang best friend, mm-hmm. best guy friend. Tapos nung after ng kasal ilang days, pumunta si guy with placards.
Mm-mm.
Tapos habang nasa front door siya, pero may tumutugtog na Christmas carol kung caroler siya. Tapos nagko-confess doon sa babaeng kinasal na sa best friend niya. Tapos parang for the longest time, nakakakilig nga yung ano, scene na yun nung napanood ko nung una. Pero parang, sa panahon ngayon, parang dumb ass.
Oo.
Parang, bakit, na yung pa, tapos lang. Na.
Kung ako yung best friend, galit ako.
Mutual ba yung ano nila? Yung si girl? Yung feelings ni girl?
Hindi.
Ang nangyari lang, parang
na-appreciate niya lang.
Yung story lang is
edi mature si girl.
Yung ano lang, yung point lang is if you love someone, you express it whether it gets reciprocate or not.
Oo. Ano.
Kailangan ba yun?
Naalala ko nakakakilig. Yung sa Pride and Prejudice. Oh. Na version nila, Keira Knightley. Yung nahinawa ka niya yung kamay.
Hindi ko pa yun napanood.
Yun.
Oh my God.
Pag-akyat sa ano, sa carriage. Ayun lang.
Nawa ka niya sa ikaw. Ikinig ka ba?
As in, guys, hindi ko in-expect na nakakakilig yung ano, Pride and Prejudice.
Di ba?
Hindi ko pa din napanood.
Panoorin nyo na as in, focus kayo dun sa character, yung sa development. Oo. Tapos parang, pag yung mga little things na parang, magigets nyo sa parang, yung, oh my God.
Oo.
Yun, gano'n. Tapos yung confrontation scene doon, oh my God. Favorite ano scene under the rain. Kahit napaka, ano niya, cliche, diba? Pero isa kasi siya sa mga...
Oo. Ang cute nila.
Guys, panoorin nyo. Listeners, panoorin nyo din. Tell us all about it.
Required.
Parang wala akong, maisip na scene.
Wala rin akong maisip. The top of mind. Bilang nanonood niya ako ng viral scandal recently. Mm-hmm. Isa siyang teleserye sa ABS-CBN. Kung hindi niyo alam. Ano kasi yun? Si Joshua Garcia at si Charlie Deason. Eh, sobrang galing di ba ni Joshua at si Charlie. So, may mga scenes na ano, as in, naiinis ako. Natatawa ako sa mga comments. Agree ako. Yung parang wag niyo akong pakiligin kasi gabi na. Magigising ako tabi. Mga ganun yung comments. Pero ang scene lang talaga nun, ano siya, si Joshua at si Charlie, nasa ano lang sila? Distance. Nagtititigan lang sila. As in, magkalayo sila. Tapos titingin si Joshua. Tapos aalis siya ng tingin kapag titingin na si Charlie. As in, mga ganun. Paulit lang. Balikan lang. Yun. Pero ang ganda ng pagkakagawa kasi. Tapos para ako.
So, love story pala yun?
Yes. Ganyan-ganyan si
Aina. Meron din. Meron din love story. Oo, basta parang ang saya. Wala lang. Parang maalala mo na no. Yung mga crush-crush mo. Suplado kasi doon si Joshua, kaya para mas maano ka na.
Ayan na naman tayo sa mga masungit.
Kasi gusto, oh. Yan ang paborito si ni Aina.
Oo, pero mabait kasi siya. And
mystery man.
Yung siya yung manliligaw, no?
Oo, yung mga... Basta may deeper story doon, pero... Basta
ito talaga si Love Guru Aina.
Nag-work siya for me bilang mataas ang standards ko sa mga pinapanood.
Dapat suplado, tapos ano, soft for you. Ganun, sa'yo lang.
Huh? Ay? Ay, ayaw niya pa rin.
Bakit ako ina-analyze lagi?
Oo nga. Ikaw kasi marami siya ni-share.
Hindi mag-share date kayo.
Hindi ko maalala yung mga ano. Pero may playlist ako ng mga nakakakilig na kanta. Tingnan ko nga.
Ako din meron. Pero ginamit namin siya sa wedding. Char. Pero na-realize ko na parang for me, yung mga nakakakilig, yun nga, yung mga small gestures na medyo realistic. Yung medyo nagtitingin na. Tapos sorry, Or parang, ano, yung mga little interactions na nag-brush yung hand, yung mga very wholesome, bebe, pero nakakatuwa siya. Char.
Oo.
Kasi may tension
pa. Kinikilig din naman pala si Jans.
Kinikilig din naman ako.
Ano ginawa ni Mark na kinilig ka talaga?
Si Mark specifically?
Nung ligawan. Oo, nung ligawan. Wala. Time. Or kahit ngayon mag-asawa.
Mark na nakikinig ka. Grabe ka.
Pagkatapos kaya, ipagluto na niyang purado ngayon. Oh my God.
Si Mark lang daw yung kinikilig. One way lang.
Dapat mo na isama si Mark dito.
Hindi, ano kasi ako. Late ako mag-appreciate. Meron akong times na, di ba hindi ako kinikilig ganyan. Tapos pag nag-dawn sa akin na, oh, ito yung lahat ng ginawa niya for me. Kinikilig ako mag-isa. As in, para siyang tanga.
So, walang reaction.
Late reaction siya. Tapos, wag ko na rin nare-realize ko na, ito yung mga nangyari. Tapos, parang, kaya nung kinasal kami, tapos nagsulat ako ng vow ko. As in, umiyak talaga ako ng, like, sobra. Aww. Like, ugly cry.
While writing. While
writing. Kasi ngayon, late ako ata mag-process. Baka ganun akong tao.
Hindi ka din kasi nga sanay, hindi pa.
Kinikilig. Char. Mas kinikilig pa ako sa Korean novela na pinapanood ko. Hometown cha-cha-cha.
I love it, summer. Oh my God. Titigan lang din.
Nakakaitis ko na mamanood.
Gusto ko tuloy manood.
Naiipon na.
Nice. Diba? Yung K-drama, expert sila sa mga ganyan.
Yung mga little gestures. Oh,
shadong mataas.
Tapos yung mga nag-slow mo.
Ganda pa ng shots, no? Oo.
So maganda yung kulay.
Cinematography, ang ganda ng kulay.
Tapos ano, kasi...
Pabokeh, ganun.
Di ba pabebe siya talaga compared sa, kunwari sa Philippines? Mm-mm. Yung as in, parang no touchy-touchy muna. Yung hanggang-hanggang tinginan lang. Kaya parang mas
wala nga French kiss eh. Madalas eh.
Tsaka yung ano, alam ko na yung isa kong favorite na scenes. Yung kapag kunwari magka-text sila tapos kinikilig sila sa isa't isa.
Yung inaabangan yung pagtunog ng phone.
May ganyan din sa virus ka. Oh my God. Tapos yung ayaw pang ituloy. Isan mo na.
Okay. Okay, mag-iisip sila. Tapos magte-text sila ng mahaba. Tapos parang...
Ang haba. Tapos i-delete.
I-delete.
Ba't di mo sinend? Okay.
Ito yung pala yung nakakilig for us.
Tapos ang pinaka-frustrating yung ang haba na lang tinext siya. Tapos nag-decide na lang siya. Hindi. Baka ko... Pag na lang. Parang, bobo mo!
Sure. Wala at all, no? Kairita.
Pero kung meron niyang nakakakilig for us, ano yung nakakakilig for others? Balikan natin yung kanina. Na parang nakakaasar naman pala talaga. For example, si Edward Cullen, kinikilig sila dun sa idea na pinapanood niya si Bella habang natutulog. Pero what? Very stalker.
Kilig na kilig din ako dun nung teenager ako.
Meron tayo dito ang ano, from... experience.
Oo nga, parang kinilig din pala ako.
Pero when you think about it,
Nung ano, nung pinanood ko, creepy. Pero nung binabasa ko, nakakakilig.
Oo.
Pero parang ang creepy kaya nun. Habang natutulog ka, isipin mo, ano itsura mo habang natutulog? Nakanganga ka, tapos tinititigaw ka niya all night.
Pero pinoprotect ka kasi niya, the teenage meanness. Pinoprotect ka niya since hindi siya natutulog.
From nightmares.
Kahit saan. Huh?
Hero ka ng nightmares?
To be fair, anong ilang taon tayo nung lumabas yung book?
Hindi ko din gusto yun nung lumabas.
Bata pa tayo.
17.
Oh my God. May reveal. Age reveal.
Age reveal.
Oh my God!
Sa inyo. Ako, ano, grade school lang ako nun eh.
Yun ata yung pakapanganakan ko. No.
Ano yung mga ganon? Ano yung mga ganong
situation? Wala pa akong naiisip.
Yung mga sobrang persistent na parang, ano nga ba yun? Definitely maybe yata yun. Mm. Yung parang ang kulit niya. Tapos in the end, umuo na din si girl. Oh. Yun yung nakaka...
Forced ba yun?
Yung hindi nakakatuwa. Hindi, yung parang ano niya, yung pinaplano niya talaga yung magkakita sila, mag-bump into each other, ganyan.
Kasi stalker tended.
Tapos akala nila parang cute yung ano, na persistent. Tapos sinabi mo yung na
pala.
Hindi.
Stalker pala.
Sa iba parang inisip nila, ay, ang cute naman, ganyan. Pero,
A no is a no.
Oo.
Yung sa ano, a little thing called love, there's a little thing called love. Yun yung cute for me. Yung scrapbook, diba? Yung parang hindi alam ni girl na yung mga accomplishments niya and all that shit. Ano pala, may scrapbook pala si Koya. Tapos siya yung flower na siya yung nagpatubo. Yun ang cute nun.
Uy, pero parang scary din ng scrapbook. Kasi wala, naalala ko nga yung may kumuha ng pictures ko.
Diba? Depende.
Stalker, ano no, tendency.
Oo nga.
Hindi, sa bagay kasi alam natin na gusto ng bida. So,
oo, sa bagay.
Pakilig. Pero kung hindi mo gusto talaga, yan talaga.
Baka kulamin ka.
Oo.
Pero nga, yung ganun gesture, parang when you think about it, yung mga tao, yung parang feeling nila, effort siya na sobra. Pero in reality, parang may mali.
Parang may pagka-obsessive.
May answer na ako. Naalala ko lang. Yung for others na kinikilig, pero for me, hindi. Yung mga nag-iiwan ng mga gift na hindi mo alam kung kanino galing.
Secret admirer.
Oh, kunwari, food or... Oh. Hindi naman nangyari sa akin, pero yung idea lang.
Monito-monita? Joke.
Hindi. Yung as in... as in... Ano? Gifts sa'yo. Oo, parang...
Mga random
parang
gifts.
Ikaw, baka kain ka ng chocolate na hindi mo alam kung saan.
Oo, man.
Well, siguro yung iba, oo. Tapos parang kikiligan sila na, mayroon ako secret admirer. Pero mamaya kung ano, in-inject
mo. Miraculin.
Or merong ano, merong gayuma.
Oo, di ba? Naniniwala ako sa ganun.
Bakain mo sa iba.
At saka, pero, ano lang, wala lang. Baka ako, mamaya may kapalit or anything. Tapos hindi mo naman alam kung kayo nag-aaring. Maski yung mga kunwari, may flower na darating sa'yo. Di ba parang, ako hindi ako kinikilig sa ganun. Natakot ako. Paano niya nalaman yung address ko? Bakit? Anong, bakit ako bibigyan ng flowers?
Oo nga, no. Yeah. I agree. Yun yung mga cute sa pelikula and novels. Pero
nangyari sa'yo. Nangyari
sa'yo for real.
Tumakbo ka na.
Oh my God, creepy.
Pero bakit yung Shopee?
So, anong totoong kakakilig? Oh my God, so creepy.
Bakit kapag yung ano Christmas season, tapos maraming dumadating sa'yo na Shopee, natutuwa ako.
Alam mo.
Baka expected kasi.
Hindi, tapos hindi ko alam.
Alam mo na,
Christmas
friend.
Sa bagay, Christmas season kasi.
Oo. Tsaka hindi ko naman pinamimigay yung address ko.
Bagay.
Basta.
So, para kumbaga, may nagpadala sa'yo, tinanong mo lahat ng ano, friend mo na may chance na magbigay.
May listahan ako ng
Pero kung tinanong mo na lahat, wala. Pero wala sa kanila, doon ka matakot.
Oo. Kaya kayo, huwag niyo ibibigay yung address kong kanina kasi hindi ako matutuwa. Kunwari, may gusto mang
surprise. Wala na nahak na yung Comelec.
Shock. Alam na nila yung information.
yung mga Shopee ano store na ng ano ng scam. Yung magpapadala ng kung ano-ano sa
mga.
Saga-assure ka na, sino naman stalker ko?
Scam pala.
COD.
Ganda ko yun.
Kasi nagbayad ka pa.
Scam pala.
Oo. Double heartbreak.
May isa pa ako naisip na ano, parang laging sinasabi nila na nakakakilig, pero parang for me, hindi. Yung ano, very possessive style of jowa.
Ah, yung seloso. O
parang lagi na
siya. Ano, nasan ka na?
Nasan ka na? Parang nagtatrabaho ako, ba't mo kailangang alamin? Diba? Parang
ganun. Eh, may mga kilala ko sinusundo eh.
Oh, mga ganon. Oh.
Sa harap ng friends, ganyan. Kung gusto yung namamahiya.
Oh, gusto nila.
Hindi nga, yun nga yung problem.
What? Namamahiya? Oh, oh,
namamahiya.
Ilan taon na sila?
Char. Ay, naku, hindi ko na i-review. Char.
Iniisip ko kung teenager.
Yaw mo na lang
naman ng teenager. Then, gusto ko din yung ganun dati, nung teenager. Na parang bobo ka pa kasi. Wala ka pang boundaries. Diba parang, oh, cute naman.
Tsaka para, akala mo yun movie, yung norm. Ganun.
Yun din yung nasa films.
Kasi yung sign na love ka.
Saka yun din yung nasa mga movies, di ba? Parang, or TV shows na parang, to show my love for you, I have to know where you are. Or parang gano'n.
Lakas kaya makagaslight ng ano, mahal kita kaya ako nagkakalito mo. Kasalanan mo para, ano. Di ba?
Ang ganda nun.
Ngayon na lang natin na-discover. Naalala
ko talaga yung ano, yung mga magpapakamatay kapag hiniwalay
mo. Oo, yan.
Oh my God. Yeah. Ang toxic.
Pero di ba, sobrang burden mo.
Oo.
Nandadamay ka pa ng
boundaries nga. Boundaries whoms.
Abusive.
Di ba, yung mga ganun. Parang nag, ano siya?
Obsession.
Parang siyang namamask as, oh my God, I just love you so much. Pero in reality, it's a bad sign.
No, that's not love.
Di ba? Mm-hmm. Saka yung mga, mga bata. Kayo dyan.
Hindi, porket mahal mo, own mo na.
Oo, kung mahal mo, you'll let them fly and grow.
It's not ownership. No. It should be unconditional love.
Dapat hindi codependent.
Parehas kayong mag-grow separately.
Naging love advisor.
Yes.
Sabi ko sa'yo, love advisor. Mm-hmm.
Daria, the love advisor. So, if you love this episode, make sure to subscribe on our Apple Podcasts and Spotify and listen to our other episodes.
Yes, and like and follow us on Facebook and Instagram. What's the 411PH?
And share with us on socials kung anong inyong favorites and fan peeves.
Yeah.
Bye.
Thank you for listening.
Bye. See you on the next episode.